Gambar 29, Jang Binci Kamompung Lawang. Tuang Allah perintah orang Kristen, supaya dong sayang orang lain, biar orang itu tuh katong pun musuh lai. Di gambar sebelah kiri itu, katong lihat dua orang itu, tadi ada bakalai. Mar sekarang, dong su baku bayi lai kembali. Di gambar sebelah kanan tuh, katong lihat ada satu orang bantu orang lain yang dia sering kenal dari mana. Jadi orang Kristen semua mesti bikin baik par sapa-sa. Kalau orang bikin jahat par katong mesti baik par dong, sem boleh balas.